Dnešnou hostkou je bývalá premiérka Iveta Radičová. Opýtame sa jej aj na to, prečo odmietla ponuku Richarda Sulíka prevziať od neho SAS, ako vidí politickú budúcnosť Andreja Kisku a či sa jej samotnej za politikou necnie. Tak vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
Máme po komunálnych voľbách, vyšli nám nové primátorské hviezdy, bodovali nezávislí, teraz máme aktuálny prieskum Fokusu. 10 strán, neuveriteľný parlament by bol, 10 strán by sa dostalo do parlamentu vrátane Progresívneho Slovenska, Beblového spolu. A deje sa niečo, nejaká zmena, alebo je to iba taká nejaká ozva dočasná?
Slovensko je dlhodobo polarizované, rozbité, rozhašterené. Veľká časť občanov sa cíti znechutená, frustrovaná a prejavuje to aj na námestiach veľmi nahlas. Iná časť spoločnosti je upokojená a spokojná. Dokonca máme dnes čerstvý výsledok. Myslím, že to robila agentúra AKO. Ako sú spokojní občania s výsledkami komunálnych volieb a väčšina je spokojná s výsledkami komunálnych volieb. Tu je na mieste hneď otázka, s čím z tých výsledkov sú spokojní. A faktom je, že sme svedkami po komunálnych voľbách istého posunu, nového trendu, pretože bez diskusií sa posunula príťažlivosť označenia nezávislý kandidát, pretože vieme, že nie každý nezávislý je skutočne nezávislým kandidátom, ale inými slovami, ak to pomenujem presne, dištanc od politických strán pomáha lepšie sa umiestniť v komunálnych voľbách. Takže ten trend odklonu...
Toto je dlhodobá záležitosť, ale keď sa pozrieme teraz na ten parlament, že by tam naozaj bolo 10 strán, Richard Sulík to pomenoval, že to je len rozbúrená hladina, že to sa zase dostane do normálu. Deje sa nejaká zmena v tomto smere? V tej veľkej politike?
Nerada idem do detailov, ale tie prieskumy boli 3. A každý ten prieskum ukázal iný trend a iné výsledky, ale všetky, a nesmú sa na mňa poslucháči a diváci za to hnievať, všetky v rámci prípustnej chyby. Takže suma sumárum, to, čo vieme vždy z výskumu verejnej mienky povedať, je len istá tendencia, trend. A ten trend a tendencia za ostatné 2 roky je v podstate nezmenená, stabilizovaná s 2 výnimkami. Prvá, postupne a stále sa posilňuje Kotlebové LSNS, a to je vážny signál. A druhá, jemne to zatriaslo preferenciami Smeru SD a veľké šance, na uplatnenie sa alebo umiestnenie v parlamente má KDH. Ale to je všetko, čo z 3 výskumov, ktoré momentálne máme na stole, si môžeme dovoliť usudzovať.
Tie dve ďalšie strany sa tam dostanú?
Zatiaľ...
To Spolu a Progresívne Slovensko?
Zatiaľ tie čísla indikujú v rámci rozpätia a možností rovnakú pravdepodobnosť nedostania sa a dostania sa v jednom výskume. V 2 ďalších ukazujú zatiaľ, že sú pod hranicou zvoliteľnosti. Takže na mieste je strategicky uvažovať, ako zareagovať na tieto fakty a ako sa prípadne zariadiť.
Ako?
Isté spájanie síl by bolo na mieste, myslím si, a mohlo by to posilniť silu týchto 2 strán, ale pozor, nefungujú mechanické počty a spočítavanie, teda Skalní zo Spolu môžu odpadnúť, Skalní Progresívneho Slovenska tiež, čiže suma sumárum to môže zabezpečiť možno tesné isté preplávanie do parlamentu.
Toto je za predpokladu, že by tam neprišla osoba Andreja Kisku. Už vám volal, nech s ním do toho idete?
Stretávam a zhováram sa s pánom prezidentom. On plne rešpektuje moje vyjadrenia vo vzťahu k možnému vstupu do politiky, takže otázku vášho typu...
Či ste si to nerozmysleli?
Otázku vášho typu mi nekladie.
Ako dopadne ten projekt Andreja Kisku podľa vás? Má šancu nejako rozčariť nejakú hladinu politickú?
Je nejaká ponuka politických strán, voči ktorej prejavuje suma sumárum dôveru väčšina populácie. keď porovnám voličov versus nevoliči. To je fakt. Teda pýtajme sa, akú časť nevoličov primárne by nový projekt vedel osloviť a s čím by ich vedel osloviť. A druhá časť otázky je áno, či by nastala nejaká fluktuácia z existujúcich politických strán k novovzniknutému subjektu. Ten potenciál proeurópskych voličov, liberálne orientovaných, teda kde sú ľudské práva ako hodnota veľmi silné a zásadné, spolu s istou predstavou funkčnej demokracie, tak ten potenciál na Slovensku činí maximálne 15-20%. To je realita.
No, ale to je potenciál, to sú názorové prúdy.
Ktorý ja navyše na je rozdelený medzi viaceré subjekty.
Myslíte si, že Andrej Kiska teda má do toho ísť a je tam nejaká šanca, že to bude mať nejaký výtlak?
Učím na univerzite, v žiadnom prípade neučím politikov. Čo majú robiť a ako sa majú rozhodnúť, to by bolo z mojej strany veľmi neslušné. Ale to, čo môžem vyjadriť, je, že je tu určite istá sociálna skupina ľudí, ktorí zatiaľ nenachádzajú relevantnú reprezentáciu v ponuke politických strán. Túto časť určite by nový projekt osloviť mohol.
To je zaujímavé, keď už 10 strán by sa nám mohlo dostať do parlamentu a ešte stále ľudia nevedia nájsť všetci ponuku.
Pretože sa vyhýbame tomu najdôležitejšiemu. Prečo máme takú rozdrobenú politickú scénu?
Prečo?
Ďakujem za túto otázku. Máme pred sebou novú moc. Obrovskú silu. A to sú sociálne siete. Táto nová moc pôsobí na rozdrobenie a vytvára rozdrobenosť postojovú v spoločnosti, ak chcete rozdielnosť postojovú v spoločnosti, ktorá je primárne založená na emóciách a sympatiách. Emócia a sympatia je meniteľná. Podľa atmosféry, podľa situácie, nie je veľmi stabilná. A preto je malé jadro pevných voličov a veľká suma voličov, ktorí prechádzajú so svojimi preferenciami od politického subjektu od jedného k druhému. Pointa, tá rozdrobenosť sa prejavuje vo vzniku nových atomizovaných kolektivitách, ktoré v drobnom nachádzajú istú reprezentáciu na politickej scéne. Teda rozdrobenosť spoločnosti plne zodpovedá obrazu na politickej scéne. Ten čas dvoch silných subjektov je časom minulého storočia.
No, aby sme sa vrátili teda k tomu Andrejovi Kiskovi. Takže má zmysel nejaké takéto jeho snaženie?
Môžem len počiarknúť a zopakovať, má šance osloviť tú časť v rozdrobenej spoločnosti.
Dobre, rozumiem, že to vnímate tak 50-50, či ten projekt bude úspešný?
Všetko záleží od vnútorného nasadenia a motivácie tých, ktorí pôjdu osloviť potenciálnych voličov. To je zásada a základ. Nemôžem vás presvedčiť, ak nemám dostatočne silnú motiváciu, vnútorné presvedčenie a ťah na bránu.
Takže cítite tam slabý ťah na bránu za tým?
Momentálne pán prezident si dáva odklad v svojom rozhodnutí, ako som postredhala vo vyjadreniach v médiách alebo v komentároch v médiách. Môžu byť pravdivé, nemusia, ale pravdou je, že oficiálne povedal, že si dáva istý odklad na rozmyslenie. Rešpektujme to.
V prípade, že by tie voľby dopadli teda podľa tohto prieskumu alebo podobne, tak by vedela pravicová časť, ak to tak vôbec môžem pomenovať, lebo sú tam rôzne strany, vytvoriť nejakú koalíciu, nejakú alternatívu, ale bolo by to naozaj veľa strán, vy ste to zažili. Vy si viete predstaviť, že by 6 strán, dajme tomu, bolo v koalícii, že by to mohlo fungovať, že by sa to nerozpadlo rovnako rýchlo ako Radičovej vláda?
Nechcem byť poznačená vlastnou skúsenosťou a len faktom, že to bolo viacero strán. Napokon momentálne nám síce vládnu 3 strany, ale tiež to pôvodne bola koalícia 4 strán, kde hneď v zárodku jedna zmizla a napriek tomu koalícia funguje ďalej, ako keby sa nič nebolo stalo. Takže pod čiarou dodávam, že legitimita je minimálne s veľkým otáznikom, lebo to nie je pôvodná koalícia. Takže nejde primárne o to, koľko je tých subjektov, ale do akej miery sú to naozaj politické subjekty, ktoré majú v zásadných veciach rovnaké názory.
Túto predstavu máte, takže či by bolo možné ich takto pospájať, tak, aby to fungovalo?
Obávam sa, že nie. Obávam sa, že nie. Sú tam prúdy, ktoré sú euroskeptické versus proeurópske. Sú tam prúdy, ktoré sú ani zďaleka nie to, čo zvykneme označovať pravicové, ale naozaj aj ľavicové subjekty. Sú tam prúdy, ktoré majú úplne iný názor na nevyhnutné riešenia základných problémov, na ktoré slovenská spoločnosť čaká, a sú minimálne tri. Tá obrovská priepasť medzi makroekonomikou a každodennou realitou, inými slovami mzdy a náklady na život, zásadný a ťažký problém Slovenska. Druhý, právny štát, veľa o tom hovoríme, málo sa hýbe dopredu. A tretí, sociálne a verejné služby, ktoré nám budú bopnať a narastať, lebo starneme. Máme problém s reprodukciou populácie.
Keď vás tak počúvam, tak mám pocit, že vaše hodnotenie je, že smerujeme k štvrtej vláde Roberta Fica.
Ja nehovorím, k akej vláde smerujeme, pretože by si netrúfam...
Hovoríte, že tie atómy sa nedajú dávať príliš dokopy, lebo nie sú veľmi kompatibilné, že by sa to asi rozpadlo. Smer má stále tú pozíciu tej 20% strany.
Nepovedala som, že by sa to rozpadlo. Ja len hovorím, že predpokladom je, aby našli v zásadných veciach na riešenia, ktoré slovenská spoločnosť naozaj akutne potrebuje riešiť, aby našli jednoznačne spoločnú reč. A tie riešenia momentálne, možno vplyvom politických hier a šarvátok, ani nie sú predmetom verejného diskurzu. My sa o nich nerozprávame. Takže najvyšší čas otvoriť zásadné témy, začať sa o nich rozprávať, vidieť, či vieme nájsť spoločnú reč a či teda máme jednotiacu líniu v tom, aby to mohlo vytvoriť pevnú koaličnú vládu.
Keď sa toto neudeje, tak dávate väčšiu šancu Smeru, že bude zostavovať vládu?
Nehovorím, že Smer bude zostavovať vládu, pretože už sme zažili situáciu, že HZDS v 98. vyhralo voľby, ale nebolo schopné zostaviť vládu, lebo nemalo koaličných partnerov. Všetko bude záležať od toho, kto naďalej a ako je ochotný a schopný s kým spolupracovať po nasledujúcich voľbách.
Zatiaľ najbližšie, okrem Smeru, má k nejakému premiérstvu Richard Sulík. Vy ste s ním spolupracovali, boli ste s ním na koaličných radách. Vy si viete predstaviť, že on by bol ten jednotiaci prvok, že dokázal by manažovať tieto rôzne tábory?
Dávate mi veľmi osobnú otázku, pretože nemôžem byť nadosobná pri hodnotení niektorých mojich kolegov z bývalého vládnutia. Nedokážem to. A preto sa vyhnem odpovedi na vašu otázku.
Tak ja sa ešte predsa len opýtam
inak. Ja neodpoviem na túto otázku.
Osobnejšie. Vy po tých 7 rokoch ste si ešte nevyriešili ten vzťah?
My sa zhovárame korektne, ale to je všetko, čo k tomuto vzťahu poviem.
Prečo ste ho odmietli, keď vám ponúkal SAS, aby ste ho prevzali?
Z mojich úst nikdy takáto informácia nevyšla.
Nerozumiem.
Z mojich úst informácia, že mi bola ponúknutá SAS, nikdy nevyšla.
No ale bola.
Z mojich úst nikdy takáto informácia nevyšla, pretože bola dohoda, že toto je informácia, ktorá zostáva v súkromí a nie je verejnou informáciou. Ja dodržiavam iba slovo. Z mojich úst nikdy takáto informácia nevyšla.
Dobre, keďže sa to utialo, tak ja sa pýtam, prečo ste sa rozhodli to odmietnúť?
Rozhodnutie zotrvať v politike nesúviselo so žiadnou konkrétnou ponukou. A vy to veľmi dobre viete. Môj odchod z politickej scény a z vrcholnej politiky mal viacero dôvodov a nebol, a hovorila som o nich x krát, a nebol nijak podmienený alebo ovplyvňovaný existujúcimi ponukami.
Čiže tá situácia bola taká, že ste povedali, nie, Richard, bez ja sa ohľadu, nechcem vrátiť do politiky.
Bez ohľadu na to, aká by bola ponuka. Znovu zopakujem, bez ohľadu na to. Boli rôzne ponuky. Bez ohľadu na to, aká bola ponuka. Moje rozhodnutie bolo, že beriem na seba svoju spoluzodpovednosť, viem, čo má politik v takej situácii urobiť a odišla som z politickej scény.
A už poslednú otázku k tomuto. Zaskočilo vás to, že vám niekto ponúka stranu, ktorú vybudoval?
To nie je podstatná otázka.
Ale nie je vôbec,
možno pre vás, pre mňa nebola v tom okamihu.
Pre ľudí, čo to pozerá.
Nebola pre mňa žiadna z ponúk vtedy, opakujem, relevantná a podstatná, lebo to moje rozhodnutie sa nijak neviazalo na možnosti fungovania na politickej scéne.
Tak poďme okomentovať Roberta Fica, s tým máte zrejme menej osobný vzťah. A ako vnímate to, že je v podobnej situácii, v akej sa ocitla vlastne SDKU, kedy vy ste boli premiérkou, mali ste predsedu strany. Vidíte tam paralely?
Vládnutie, ktoré vedie k tomu, že počet vytlačených občanov je prevažujúci nad počtom spokojných občanov, je neúspešné vládnutie. A politika, ktorá jednoznačne poukazuje na zlyhávanie inštitúcií, je dôsledkom zlyhávania základných inštitúcií. Politika, ktorá prehlbila regionálne rozdiely. Politika, ktorá nevie riešiť tie hlavné výzvy, o ktorých som rozprávala, vedie k odchodom premiérov, ktoré nie sú radostnými a dobrovoľnými odchodmi.
Teraz spomenúvate, čo sa udialo, ale ja sa pýtam na ten fakt, že máme naozaj predsedu strany a premiéra a dve osoby. Vy ste to zažili?
Funkcie. Zažíva to teraz najnovšie aj Angela Merkel v Spolkovej republike Nemecko na to obdobie dovládnutia v pozícii kancelárky. Nezažívali sme to ako štandardnú situáciu. A ona sa javí ako vysoko neštandardná a ťažká v okamihoch, keď je prevažujúci model spoločnosti stranickej okupácie štátu. A my zažívame stranické okupácie štátu. Pokiaľ volíte cestu, že príklad za všetko, že predseda Úradu pre verejné obstarávanie nemá byť obsadzovaný stranicky, ale výberovým konaním, tak rušíte stranický princíp okupácie štátu.
Pamätáte si tlačové konferencie Roberta Fica, kedy hovoril, ona je slabá premiérka, ona nie je predsedničkou strany, toto je veľký problém. Ako sa vám pozerá na to, že Robert Fico je v podobnej situácii teraz? Respektíve Peter Pellegrini.
Viete, pláti kto druhému jamu kope, tak aj dopadne. Tých výrokov bolo viacero, ja si spomínam na oveľa vážnejšie výroky, ako výrok, že s Mečiarom v živote nebude vládnuť. Ako výroky, že naša vláda skončí úplnou katastrofou, uvidíme v hodnotení Európskej komisie. A potom tá správa bola úplne opačná. Ja si pamätám na výroky o kauzách a korupcii a hlavne o obhajobe sociálnych podnikov, kde sám zaplatí tie drahé postele, lebo to bolo spravodlivé a potom to skončilo, ako to skončilo. Takže tých výrokov bolo toľko a nesmierne veľa, že má nejaký nový a ďalší výrok ani nezaskočí, ani neprekvapí.
Robert Fico sa pustil do komunikácie Georgea Sorosa, do štátneho prevratu. A funguje toto na slovenskú spoločnosť? V akej časti má šancu s tým uspieť?
Pred 4 rokmi migráciu nikto nepovažoval, skoro nikto na Slovensku za problém. 7% občanov. Potom sa tej témy chytili politici, a dnes je to 70% občanov, ktorí to vnímajú ako problém, pričom status quo sa nič nezmenilo. rovnaké platí pri otázke, ktorú ste položili. Ak z niečoho politici urobia tému a masírujú tým verejnú mienku, tak to začne tú verejnú mienku aj tvoriť. A paradoxne, najprv vytvorím nejakú verejnú mienku a potom sú politici reaktívni na svoj vlastný výtvor. A dostávajú sa do prekernej situácie, pretože reagujú na sami sebou vytvorený svoj obraz.
Takže k čomu to podľa vášho odhadu povedie?
Teraz myslíte konkrétne?
No, keď hovoríte, že Robertovi Ficovi sa tá téma podarí presadiť, a potom sa s ňou bude musieť nejakým spôsobom potýkať.
Konkrétne
komunikátor je dobrý, to asi
uznávate. Ale to nik neupiera. To nik neupiera. Má skupinu občanov, ktorí sú presvedčení, že hovorí pravdu. Napokon časť z nich 6 konkrétne podalo trestné oznámenie.
Čiže váš odhad, na akú časť spoločnosti toto bude fungovať?
No minimálne na 25%, ktorí sú jeho voličmi, ale určite aj na časť skrytých voličov, ktorí veria slovám Roberta Fica, verili, veria a ešte nejaký čas asi budú veriť.
Ešte poslednú otázku. V 2020 je vylúčené, že by ste sa vrátili do aktívnej politiky?
Dovolte mi veľmi úprimnú odpoveď, úplne vážne teraz. Ja vás o ňu prosím. Ja po takejto otázke dostávam rádovo, už sa to ráta na tisícky mailov od konkrétnych ľudí a občanov, ktoré sú veľmi osobné a dokonca až s prosbou, aby som prehodnotila svoje rozhodnutia. Mne sa na tie maily, ja na ne všetky odpovedám. A je mi ťažké hovoriť vám teraz moje nie. Je mi to stále ťažšie. Ale ja som osoba, ktorá už veľmi rozdeľuje spoločnosť. Veľmi. A myslím si, že by mali navyše, veď som dôchodkyňa, pán redaktor, už by do politiky mala nastúpiť nová generácia. Ja sa teším a vraciam sa oblúkom k začiatku našej debaty, že ten trend, ktorý ukázali komunálne voľby a ktorá, dúfam, sa premietne aj do parlamentných volieb, je nástup nových tvári a novej generácie. A je najvyšší čas, aby si tá vaša generácia napísala svoj demokratizačný príbeh. My sme tu. Ak môžeme odovzdať nejakú skúsenosť, ktorá pre vás bude varovaním alebo výstrahou, urobíme tak. Ak vieme odovzdať skúsenosť, ktorá vás posunie pozitívne, sme tu a urobíme to. Ale už si píšte svoj príbeh demokratizácie.
Takže striktne len popri politike.
Áno.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ja vám ďakujem za pozvanie.